падзеў дня. У эфіры Радыё Свабода. У Менску 23 гадзіна. Тут Ганна Соус, асноўныя падзеі дня. Брытанскі піяр-менеджер Тымаці Белл, згодна з кантрактам з беларускім урадам, узяўся палепшыць міжнародную рэпутацыю Беларусі. У Расіі абмяркоўваецца магчымае размяшчэнне расійскіх ракетаў у Беларусі ў адказ на размяшчэнне элементаў амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны ў Чэхіі і Польшчы. Працягваецца збор подпісаў у падтрымку прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты ў палаце прадстаўнікоў. У Літве абмяркоўваюць, ці трэба спыніць ізаляцыю Беларусі. Камітэт абароны журналістаў заклікаў Аляксандра Лукашэнку зноў вярнуцца да разгляду закону аб сродках масавай інфармацыі, які камітэт называе рэпрэсіўным. У буйнейшым у ЗШ крадзяжы удзельнічаў беларус. Старшыні праўлення Беларускага саюза кампазітараў Ігару Лучанку сёння споўнілася 70 гадоў. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У студыі навінаў Сергій Шупа, сёння ў свеце. У Пекіне за два дні да адкрыцця алімпійскіх гульняў прайшоў заключны этап усесветнай эстафеты алімпійскага агню. Ад сакавіка эстафета прайшла па многіх краінах свету, у шэрагу дзяржаваў яна суправаджалася пратэстамі супраць здушэння кітайскімі ўладамі масавых выступаў у Тыбеце. Тыбецкі духоўны лідар Далай-лама, які выступаў супраць байкоту пекінскай алімпіяды, пажадаў поспеху арганізатарам і ўдзельнікам гульняў. У Маўрытаніі, дзяржаве на захадзе Афрыкі, сёння адбыўся дзяржаўны пераварот. Група афіцэраў арыштавала прэзідэнта і прэм'ер-міністра краіны. Паведамляецца, што пераварот быў бяскроўны. Новае кіраўніцтва ўзначаліў былы шэф прэзідэнцкай гвардыі, якога кіраўнік дзяржавы нядаўна звольніў з гэтай пасады. Расійскі пісьменнік Александр Салажаніцын, які памёр у панядзелак на 90-м годзе жыцця, быў пахаваны сёння на старых могілках у Данскім манастыры ў Маскве. Тысячы людзей прыйшлі, каб развітацца з Салажаніцыным. Прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў спыніў свой адпачынак, каб узяць удзел у пахаванні. Кіраўнік непрызнанай паўдзённа-асетынскай рэспублікі Эдуард Какойты адмовіўся ад непасрэдных двухбаковых перамоваў з кіраўніцтвам Грузіі, якія меліся распачацца ў чацвер. Какойты заявіў, што пагодзіцца толькі на чатырохбаковыя перамовы з удзелам Расіі і паўночнай Асетыі. Шэсць удзельнікаў перамоваў аб іранскай ядзернай праграме, у тым ліку ЗША і Расія, пагадзіліся пачаць разгляд новых санкцыяў ООН супраць Ірану. Амерыканскі прадстаўнік заявіў, што перамовы зайшлі ў тупік і не застаецца іншага выбару, апрача новых карных захадаў. Ядзерная праграма паўночнай Карэі павінна знаходзіцца пад строгім кантролем. Пра гэта заявіў сёння прэзідэнт ЗША Джордж Буш пасля перамоваў з прэзідэнтам паўдзённай Карэі Лі Мён Бакам. Буш таксама звярнуўся да ўладаў Кітайскай народнай рэспублікі з заклікам забяспечыць у Кітаі свабоду рэлігіі і выказванняў. Выслухалі навіны на хвалях Радыё Свабода. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Брытанскі піяр-менеджер Тымаці Белл падпісаў кантракт з беларускім урадам. Ён бярэцца палепшыць імідж Беларусі ў свеце. Памеры ганарару лорда Белла і тэрміны выканання не ўдакладняюцца. Перадае Ігар Карней.
Лорд Белл яшчэ ўвесну паабяцаў Аляксандру Лукашэнку выправіць у лепшы бок вобраз Беларусі на захадзе. Дзеля гэтага распрацоўваецца спецыяльны план, падзелены на дзве часткі: інфармацыйную і маркетынгавую. Першая з іх прадугледжвае стварэнне няспыннай плыні інфармацыі на захад пра падзеі ў Беларусі. Маркетынгавая частка будзе скіраваная на іміджавыя праграмы пад канкрэтныя праекты: эканамічныя, інвестыцыйныя, іншыя. Аднак падрабязнасці камерцыйнай здзелкі пакуль не агалошваюцца. У прэсавых службах Савету міністраў і МЗС сказалі, што не маюць ніякіх звестак пра нюансы дамовы з лордам Беллам. Затое сам піяршык у інтэрв'ю агенцтву «Велапан» пацвердзіў, што ўсе паперы з беларускім бокам ужо падпісаныя. Спецыяліст у галіне рэкламы, кіраўнік рэкламнага агенцтва «Старком Медыявест Груп» Пётр Папялушка лічыць, што заходнім спажыўцам інфармацыя пра Беларусь будзе давацца праз фільтры. Таму казаць пра аб'ектыўнасць можна хіба з вялікай нацяжкай.
Явно, што сначала будзе попадаць у нейкі цэнтр кампаніі там этого Белла, а ад него ўже будзе дальше поступаць. Таму што явно, што какие-то другие каналы сейчас все равно не налажаны. Либо они такие, что не совсем могут быть позитивными для нашей страны. А тут уже пойдет другой поток. И учитывая, как он там хвастался своими возможностями и своими связями, то, наверное, это наладить будет несложно.
Як дадае Пётр Папялушка, подобный имидж-проект справа досыць тонкая и долготерміновая. Мастак Артур Клінаў часта прымае гасцей за мяжы і кажа, што ў немалой ступені замежнікі здзіўленыя беларускай карцінкай. Прынамсі, яна лепшая, чым уяўляюць сябе Беларусь на Захадзе. Таму змена іміджу краіны ў цэлым была б не лішняй.
Ну, усе чакаюць, што тут будзе некі развал, разруха, і прыязджаюць і вельмі здзіўлены тым, што тут горад прыгожы, дарагія машыны ездзяць, якбы людзі ходзяць без рагоў і хвастоў. Разам з тым, што сённяшні між Беларусі у звычайнага еўрапейца больш чорны, чым ён адпавядае рэчаіснасці. Троху падкарэктаваць яго можа было б і не благам. Прынамсі, можа, сюды хаця б пачалі ездзіць людзі.
Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Касцян насуперак меркаванням пра магчымы станоўчы эфект ад кампаніі брытанскага піяршчыка перакананы, калі Беларусь не прапіярыць сябе сама, ніхто ёй у гэтым не дапаможа.
Нікакія лорды гэтага образа не создадуць, если мы не создадзім самі. Мы піар свой делаем самі. Вот урожай сабярём высокі, вот это наш піар. Проведем достойно демократические выборы, как сказал президент. Вот это наш пиар. Если у нас ничего этого не будет, то пиар не пиар. Самого так от пиара, что и коленок не поднимет.
Театральный режиссер Валер Мазынский у выпадку с Беллом не выключая и становчего моменту. Лорд представляет Британию, якая шмат у каких сферах есть узором цивилизованности. Однако он сумняется, что зацикавленные баки домовятся репрезентовать свету соправдные каштовности Беларуси.
Что он верни нам бел червоно-белый стяг, что он верни нам мову и уговорит Лукашенко, как той хотя бы забил по тому закону 50 на 50, коли у Лукашенко немая пророка у своей отчине для себя, на его никто не может на сегодняшний день уздейничать, то, может быть, это господар, да, он же все-таки сам жлиет, побудовано на повазе самих себе, складанной истории с теми шотландцами, поглядите, как они взаимоотносятся цивильно. Коли будет цивильно, коли будет по-европейску, то дай бог, коли на вот его легкой руки мы отримаем то, до чего имкнемся.
Пра брытанскага піяр-менеджера Тымаці Белла з рэжысэрам Валерам Мазынскім размаўляў Ігар Карней. Ягоны кантракт з беларускім урадам дзеля паляпшэння міжнароднага іміджу Беларусі сёння тэма дня на нашым сайце свабода.орг. І сёння мой калега Ян Максімюк звязаўся з Тымаці Беллам. Той паабяцаў даць інтэрв'ю свабодзе праз некалькі месяцаў, спаслаўшыся на тое, што цяпер ён толькі прыступае да працы. А зараз Ян Максімюк больш падрабязна раскажа пра Тымаці Белла.
Імя вядомага брытанскага піар-менеджера Тымаці Белла асацыюецца найперш з былым прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі Маргарэт Тэтчэр, якую Белл кансультаваў падчас трох выбарчых парламенцкіх кампаніяў, выйграных кансерватыўнай партыяй Тэтчэр. Тымаці Белл, народжаны ў 1941 годзе, працаваў у розных піар-фірмах да 1970 году, калі стаў сузаснавальнікам і выканаўчым дырэктарам піар-фірмы Saatchi & Saatchi. У 1987 годзе ён заснаваў уласную фірму Low Bell Communications, а з 1994 году з'яўляецца менеджерам Chime Communications. Менавіта ў гэтай якасці Белл падпісаў кантракт з беларускім урадам на паляпшэнне іміджу Беларусі ў свеце. Супрацоўніцтва Белла з Тэтчэр пачалося ў 1979 годзе. Белл даваў парады спадарні Тэтчэр, як даваць інтэрв'ю, як апранацца і нават як прычэсвацца. Ён таксама кантактаваў з рэдактарамі ўплывовых брытанскіх газет і каардынаваў кампанію атак прэсы супроць партыі працы. У 1984 годзе Белл дапамагаў кансерватыўнаму ўраду Тэтчэр задушыць усеагульны страйк шахцёраў. У 1990 годзе прэм'ер-міністр Тэтчэр надала Беллу шляхэцкую годнасць, а ў 1998 годзе прэм'ер-міністр Тоні Блэр надаў яму тытул барона і зрабіў чальцом палаты лордаў. Белл, як піар-менеджер, вядомы тым, што мае кліентаў, стаўленне да якіх у свеце неадназначнае. Напрыклад, ягоная фірма была дарадцам так званага чылійскага руху паяднання, арганізацыі з Вялікай Брытаніі, якая займалася паляпшэннем іміджу генерала Аўгуста Пінашэта. Белл лічыцца таксама асабістым сябрам расійскага фінансавага магната Барыса Беразоўскага, з якім яны супрацоўнічалі, між іншым, пры медыяльнай кампаніі, звязанай з атручэннем афіцэра расійскіх спецслужб Аляксандра Літвіненкі. Менавіта фірма Белла распаўсюдзіла сусветна вядомы здымак Літвіненкі на шпітальным ложку, калі ў Літвіненкі незадоўга да смерці выпалі ўсе валасы. Цяпер Тымаці Белл узяўся за паляпшэнне іміджу краіны, пра якую на Захадзе гавораць як пра апошнюю дыктатуру ў Еўропе.
Ян Максімюк пра Тымаці Белла. Што б вы параілі лорду Беллу, з чаго, на ваш погляд, трэба было б пачынаць паляпшэнне іміджу Беларусі ў свеце? Гэта пытанне мела жывы водгук на форуме «Свабоды». Агляд парадаў нашых слухачоў падрыхтавалі Юры Дракахруст і Алена Радкевіч.
Алена з Мінску лічить, що поліпшати нічого на агул не треба і шкодує грошей, які будуть змарновані.
Мені здається, нічого не треба поліпшати. Країна як країна, нічим не гор за інших. По всьому світі недохопу хапає. Тільки дарма народні гроші на гетих іміджмейкерів промонтачим.
Грошовий бок питання турбує іншу Алену з Городні.
Цікаво, а кольки білорусам будуть коштувати послуги Бела? Чому гэта тайна? Гроші ж будуть вилішуватися з бюджету, тобі ж з наших податків. Я хочу ведати, як їх будуть тратити.
Миколай Состопцев звертає увагу на моральний бок замови, на яку погодився лорд Белл.
Не розумію, як можна поляпшати імідж, коли в Україні панує диктатура. Лукашенку все рівно, що там будуть робити усілякі лорди і сери. Лічу, що ніякої користі нам гэта не принесе. Змагатися треба власними сродками.
Ну, на гэта можна зауважити, що лорд Белл має досвід отмивання в образу, наприклад, піначетовської Чилі. З достіпної пропанови починає своє конкретне поради британському іміджмейкеру Ян з Мінську.
Звісно, найліпше поліпшити імідж Білорусі Олександр Лукашенко, коли сидів у відставку. Але покуль гэта не здарылася, то у лорда Белла є шанец заробіць на Лукашенку. Хай лорд Белл постарається переконати його скасувати російсько-білоруську інтеграцію і умацувати незалежність Білорусі. А так само хай патлумачить Лукашенку, що не може бути справжньої незалежної Білорусі при заняпаді білоруської мови.
Нарешті слухачка з ім'ям про маці всіх жанчин, Єва, дає пораду у відповідності зі своїм ім'ям.
Жонку йому добрую треба.
Незрозуміло, правда, як добрая жонка могла б допомогти пропагандистським маніпуляціям британського лорда. Хіба не про його говорка? Ну, тоді кому ж тут мець рацію, як не Єві?
Гэта був Форум Свободи. Контракту з білоруським урадом британського піар-менеджера Тимоті Белла присвячена і експертиза свободи. У її беруть удел були амбасадор Білорусі у Німеччині Петро Садовський і політолог Олесь Логвінець. Це передача у наступній півгодині ефіру. Протягуємо програму. Виконавця обов'язку амбасадора США у Білорусі Джонатан Мур сьогодні заявив, що США чекають визволення усіх білоруських політв'язнів. Тільки після позитивних змін у Білорусі можна буде казати про відміну економічних санкцій США. Со змістом інших заяв у Джонатана Мура – Любов Луньова.
Джонатан Мур наведаў МЗС Беларусі з нагоды сённяшняга інцыдэнту ў США, калі адна дзяўчынка з групы беларускіх дзяцей не з'явілася ў аэрапорце Сан-Францыска, каб ляцець на радзіму пасля здараўленчай паездкі. Джонатан Мур паведаміў свабодзе.
Беларуская ўлада, вядома, хацелі б хутчэйшае вяртанне ўсіх удзельнікаў праграмы. Праграма ўжо завершана, і ўсе павінны вярнуцца. Гэта стандартная гуманітарная праграма, ў рамках якой дзеці выязджаюць на адпачынак і здараўленне ад наступства Чарнобыльскай катастрофы. Гэта кароткатэрміновая праграма, якая доўжыцца толькі некалькі тыдняў. Пасля гэтага яны павінны вярнуцца ў Беларусь. Не паведамілі, каб гэтая сітуацыя завершылася неадкладна.
Каментуючы сённяшнія заявы расійскага амбасадара Александра Сурыкова наконт магчымага размяшчэння комплексаў «Іскандэр» і стратэгічных бомбавікоў на тэрыторыі Беларусі ў адказ на размяшчэнне элементаў супрацьракетнай абароны США ў Польшчы і Чэхіі, спадар Мур сказаў наступнае.
Я не бачу заяву амбасадора Сурыкова. Я хотів би відзначити, що питання усталювання ніяких військових комплексів на території Білорусі повинно обмірковуватися білоруським народом. Я не хотів би робити допущення на конт того, які кроки можуть бути зроблені, або яка реакція буде з боку США. У всякому разі, те, що ми обмірковуємо з Польщею і Чехією, це двобокове відкрите обмірковання.
Підкреслив Джонатан Мур. Спадар Мур выказаў таксама занепакоенасць станам здароўя амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера, якога арыштавалі 12 сакавіка і цяпер судзяць за зачыненымі дзвярыма. Паводле Джонатана Мура, прадстаўнікі амбасады наведвалі Зельцера 27 сакавіка. Потым яшчэ былі два спатканні. Ён заўважыў, што дагэтуль прадстаўнікі амбасады не ведаюць дакладна, у чым абвінавачваецца амерыканскі адвакат, і працягваюць настойваць на тым, каб яго адпусцілі на падставе гуманітарных меркаванняў. Ацэньваючы пачатак выбарчай кампаніі ў Беларусі, спадар Мур выказаў занепакоенасць фактамі ціску на кандыдатаў ад дэмакратычнага блоку і абмежаваннем іх допуску да СМІ. Ён зазначыў, што трэба дачакацца, якія прозвішчы нарэшце апынуцца ў спісе зарэгістраваных кандыдатаў.
Любоў Лунёва з Мінску. У ефіры «Радіо Свабода», тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Брытанскі піяр-менеджер Тымаці Белл, згодна з контрактам з беларускім урадам, узяўся палепшыць міжнародную рэпутацыю Беларусі. Амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў папярэдзіў афіцыйны Менск, што разрыў газавага контракту ад 2006 году будзе небяспечным, бо Беларусь не мае іншага пастаўшчыка газу. Паводле яго, Расія абмяркоўваецца магчымае размяшчэнне расійскіх ракетаў у Беларусі ў адказ на размяшчэнне элементаў амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны ў Чэхіі і Польшчы. Працягваецца збор подпісаў у падтрымку прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты ў Палаце прадстаўнікоў. 423 ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты сабралі каля 180 тысяч подпісаў выбарцаў. Працягваецца пераслед апазіцыйных патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты і сябраў іх ініцыятыўных групаў. Камітэт абароны журналістаў заклікаў Александра Лукашэнку зноў вярнуцца да разгляду закону аб сродках масавай інфармацыі. У Літве абмяркоўваюць, ці трэба спыніць ізаляцыю Беларусі. У буйнейшым у ЗША крадзяжы удзельнічаў Беларусь. Старшыні праўлення Беларускага саюзу кампазітараў Ігару Лушанку сёння споўнілася 70 гадоў. А зараз агляд выбарчай кампаніі ў рэгіёнах.
У эфіры тэматычная перадача «Выбарчы дзённік». З вамі Александр Байчон. Сярод сённяшніх сюжэтаў. Факт. Апазіцыйных прэтэндэнтаў Магілёва не пускаюць у інтэрнаты. Особа. Александр Мех супрацьстаіт Кобрынскому КДБ.
Трымал адказ. Нарушэнні дзейснічнага законадаўства Рэспублікі Беларусь не выяўлено.
Здарэнне. Учора ўвечары ў Менскім мікрараёне Курасоўшчына былі збітыя сябры ініцыятыўнай групы Станіслава Богданкевіча.
Власть сашлёцца, што гэта неізвестныя людзі, да і ўсё.
Факт.
Ініцыятыўную групу старшыні неўрадавай донарскай арганізацыі «Кропля жыцця» Ігара Каваленкі не пускаюць у інтэрнаты Магілёва збіраць подпісы ў падтрымку свайго прэтэндэнта. Першы такі выпадак здарыўся тыдзень таму. Пасля скандалу тады збольшасць подпісаў усё ж пусцілі ў інтэрнат, а вось учора – не. Расказвае наш магілёўскі корэспандэнт Алеся Сіпцоў.
Вахторка, якая не прапустіла учора каманду Каваленкі, тлумачыць свае дзеянні.
Я слыхаў, не слыхала ніякай кампаніі, ніякіх ЦУ у мяне не было ні зверху, мы не прадупрэджаны.
Павод для сябра ініцыятыўнай групы Аксаны Самойлавай вахторка паводзіла сябе надзвычай агрэсіўна.
Она, естественно, знает о том, что выборы. Привыкла. Вы по старинке нет. Все, я здесь сижу, я вас имею право не пустить.
Ігар Каваленка просіць прыцягнуць да адміністрацыйнай адказнасці каменданта інтэрнату. Нібыта яна загадала прапускаць у інтэрнат толькі ініцыятыўную групу старшыні абласнога грамадскага аб'яднання «Беларускі саюз ветэранаў вайны ў Афганістане» Уладзіміра Васіленкі. Гэта супернік Ігара Каваленкі. Што да учорашняга выпадку, то прэтэндэнт таксама будзе скардзіцца ў пракуратуру акруговую ды цэнтральную выбарчую камісіі.
Цытата.
6 жніўня газета барысаўскага райвыканкаму «Адзінства», якая выходзіць накладам больш за 12 тысяч асобнікаў, надрукувала артыкул «Крануты увагай». Яго аўтар, кіраўнік рады ветэранаў гораду Барысаў Владзімір Жукоўскі, піша пра дзейнага дэпутата Палаты прадстаўнікоў Віктара Гумінскага. Пасля пахвалу звяртаецца да чытачоў з заклікам. Цытую. Віктор Александрович выставляе сваю кандыдатуру ў склад нашага новага парламенту. Я звяртаюся да выбарцаў гораду з заклікам падтрымаць мяне і аддаць галасы за гэтага годнага і нястомнага працаўніка. У Барысаве збіраецца балетавацца мясцовы прадпрымальнік Віктор Гарбачоў. Вось ягоны каментар.
Ситуация повторяется, как с Кузиком в 2004 году было. Я также тогда обжаловал это решение, тогда тоже сказали, ну вот, больше не будут, вот первый и последний раз, там вот, мы не подумали. Сейчас опять один к одному, только уже по этому конкуренту, по Гуминскому.
Особа.
На пачатку чэрвня супрацоўнік КДБ разам з кіраўніком Кобрынскага управлення магістральнага газаправоду «Белтрансгазу», дзе сябра БНФ Александр Мех працаваў, угаворвалі яго не ісці на выбары. Палітык ад здзелкі адмовіўся і пры канцы чэрвня быў звольнены. Цяпер праз суд ён дамагаецца аднаўлення на працы, а таксама патрабуе тлумачэння ў кіраўніцтва КДБ наконт законнасці метадаў уціску. Сёння спадар Мех атрымаў ліст з КДБ.
Я падаваў скаргу на дзеянне іх супрацоўніка. Бацько Андрэя атрымаў адказ. Па адношэнні зложаных вамі фактаў праведзена служэбная праверка. Нарушэнні дзейснічнага законадаўства Рэспублікі Беларусь не выяўлено. Замначальніка ўправлення Дзедков. Гэтыя адказы, это ёсць лакмусавая паперка, якім чынам яна будзе праводзіць вось гэтыя выбары, што пачаліся.
Здарэнні.
5 жніўня ўвечары ў Менскім мікрараёне Курасоўшчына былі збітыя сябры ініцыятыўнай групы Станіслава Богданкевіча Юры Фабішэўскі і Сергей Кастыленка. Інцыдэнт адбыўся падчас збору подпісу за ганаровага старшыню АГП. Каля пад'езду да іх падышлі некалькі чалавек і пачалі прызірацца. Затым адзін з іх накінуўся на зборшчыкаў подпісаў, звязалася бойка. У выніку актывісты мусілі звяртацца за медычнай дапамогай, каментуе Станіслав Богданкевіч.
Это репрессивная сторона, репрессивная власть. Такое каждый день происходит в нашей Беларуси. Власть сошлется, что это неизвестные люди, да и все. Какие тут свободные выборы?
Наступная тематычная передача «Выборчий дённик» прогучить завтра. С вами был Александр Байчун.
З вами Ганна Соус. Зараз про тему яшчэ адной экспертызы свабоды. Кім увойдзе ў гісторыю Александр Салжаніцын? На гэтую тэму разважаюць наш калега Сергей Навумчык, праваабаронца Таццяна Процька і палітык Віктар Івашкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Гэта перадача ў наступнай паўгадзіне эфіру. Вы на хвалях Радыё Свабода. Старшыні праўлення Беларускага саюза кампазітараў Ігару Лучанку сёння споўнілася 70 гадоў. Святочныя ўрачыстасці з гэтай нагоды перанесеныя на восень. Ігар Лучанок сустракае дзень народзінаў далёка ад радзімы ў Маскве. Пры мікрафоне Валянціна Аксак.
Унікальным малядыстам называе Ігара Лучанка музыказнаўца Зміцер Падбярэскі.
Чалавек, які напісаў сапраўдныя мелодыі, якія яшчэ доўга-доўга будуць спявацца, гэтая песня ўжо з'яўляецца класікай беларускай музыкі папулярнай. Хоць, канешне, яму пашанцавала ў тым, што ён працаваў доўгі час у цесным тандэме з Мулявіным. І вось удваіх яны стварылі такі своеасаблівы летапіс беларускай папулярнай музыкі. Вельмі цікавы і вельмі ўражлівы.
Ігар Лучанок напісаў песні на вершы Янкі Купалы і Якуба Коласа, Максіма Богдановича і Паўлюка Труса, Алаізы Пашкевіч і Міхаіла Ясіня, Піміна Панчынкі і Ніла Гілевіча, Рыгора Барадуліна і Уладзіміра Някляева. Спіс можна доўжыць. Бездакорны слых да сапраўднай паэзіі звёў у свой час Ігара Лучанка з Геннадзем Бураўкіным.
Заўсёды, калі мы з ім супрацоўнічалі, мяне радавала вось гэтае адчуванне паэтычнасці і другое нацыянальная аснова. Гэта было і тады, калі мы напісалі, можа, самую вядомую нашу агульную песню «Зачарованая мая», і калі пісалі «Матылі», і песню пра Че Гевару, і песню пра маці, і «Застанецца радзіма жывой», і іншыя рэчы.
У хуткім часе выйдзе дыск сяброў з больш як 20 песнямі Ігара Лучанка. Кіраўнік ансамблю Анатоль Ярмоленка спадзяецца на поспех.
Я спадзяюся, што гэта будзе падарунак усім тым, хто любіць творчасць, гэта такая майстра.
Мой родны кут, як ты мне милый, забыць цябе я маю сілы. Я раз утомлены дарогай, жыццём вясны маёй убогай.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды».
Сёння празаік Вінцэс Мудроў чытае навелю «Мішка Чобат».
«Мішка Чобат». Калі я вучыўся ў інстытуце, не буду казаць у якім, быў у мяне сябрук Мішка Чобат. Займаліся мы з ім у адной групе, і Мішка той быў добрым знаўцам класічнай расійскай літаратуры. Аднойчы нават выйшаў пераможцам конкурсу мясцовых пушкіністаў. Меў ён са сваіх ведаў сякую такую капейчыну. Кожнага года ў траўні пісаў на замову творапісы для школьных іспытаў. Мне найбольш запомніўся творапіс па гогалеўскім «Шынялі». Надта шчымліва апісаў сябру героя Акакія Акакіевіча, прыніжанага і заскаванага чалавека, які сядзеў доўгімі вечарамі ў цемры, бо эканоміў на свечках. І ўсё дзеля таго, каб набыць сваё прыстойнае адзенне. Вось ён, свет сацыяльнай няроўнасці і несправядлівасці, з патасам гукаў пры канцы творапісу «Мішка Чобат», гарантуючы тым, хто здолеў перапісаць тэкст без артаграфічных памылак, пяцёрку на выпускных іспытах. Між тым, як і ў гоголёвскага героя, які марыў пашыць свае форменны шынель, была ў Мішкі свая мара набыць фірмовыя джынсы. На календары быў пачатак 70-х. Джынсы тады каштавалі вялікіх грошай, ды і набыць іх можна было толькі ў партовых гарадах праз добрых знаёмцаў. І хаця ў Мішкі лішніх грошаў ніколі не вялося, мара набыць мадняцкую абнову не адпускала, незаўважна ператварыўшыся ў сэнс жыцця. Мара такая атабарывалася ў Мішкавай душы не проста так. На другім курсе сябрук закахаўся. І не быў каго, а ў Ленку Перельцвайк, лабарантку з факультэту прыродазнаўства. На яе ў нас многія казелілі вокам. Ленчынаму бацьку, галоўнаму рэжысёру тэатра, выпала неяк паехаць на гастролі за мяжу, адкуль ён прывёз дачцы блакітныя левісы. У гэтых левісах Ленка і гойсала па інстытуцкіх калідорах, фокусуючы на сваіх пакручастых клубах захопленыя позіркі не толькі студэнтаў, але і маладых выкладчыкаў. Не дзіва, што Мішку апанавала ідэя зраўняцца з Ленкай, як цяпер кажуць у прыкідзе, і ў сваіх зманлівых лятунках ён бачыў сябе ў джынсах, у прыталенай, буйную палоску югаслаўскай кашулі і з цыгарэтай кенту ў зубах. На трэцім курсе, у верасні, наш курс выправілі на бульбу. Завезлі далёка, аж у Глыбоцкі раён. У дзень мы завіхаліся на бульбяных палетках, а ўвечары ладзілі ў вясковым клубе танцы ды біліся з мясцовымі мальцамі. Жылі мы з Мішкам у хаце дзядзькі Юзіка. Дядька был живым уособлением гоголевского Башмачкина. Такий же низенький, работинистый, с невеличким плехом, але не на лобе, а на потылице. И такого ж колеру твару, який Гоголь трапно назвал геморроидальным. Дядька Юзик жил бобылем, от самого ранку ходил на подпитку и любил похомонить с нами, студентами. Хомонить он мог про что заугодно, але улюбленными темами были. Первая, як погано жить у колгасе, и другая, якое файное житё в Америце. Вязковому говоруну, як высветлилося, лёсило побывать в Америце. Пачуўшы такое, мы спачатку не далі веры, але потым, пабачыўшы каляровыя фотаздымкі, на якіх наш суразмоўца, паголены, у нетутэйшую крою пінжаку, стаяў на тле нью-йоркскіх хмарачосаў, зірнулі на дзядзьку Юзіку з захапленнем і павагаю. У Нью-Йорку жыў яго найстарэйшы брат. Паехаў перад самай вайной на заробкі ў Аргентыну, потым перабраўся ў Амерыку, да там і застаўся. Кожны год на польскі каляды пасылку прысылае, плаксіва падпітым голасам казаў дзядзька Юзік і асуджана махаў рукой. Гаспадар наш уставаў о 5-й гадзіне. Доўга, са здушанымі воклічамі мыўся пад рукамыйнікам, піў на кухні гарбату і выпраўляўся парадкаваць гаспадарку. Абуджаныя дзядзькай валтузнёй мы зябку пацягвалі ногі да чэрава і ляжалі за плюшнымі вачыма. Такім часам заўсёды карціла пазбыцца лішняй вільгаці, ды і лянота была ўставаць. Першым, звычайна, не вытрымліваўся брук, выбігаў з хаты ў адных трусах ды майцы. Выбег ён і тым ранкам. Я, як заўсёды, накрыўся коўдры з галавой і настойліва чакаў, калі рыпнуць дзверы. Пасля Мішкі быў мой чарод падавацца на двор. Праз пару хвілін сябар вяртаўся. Аднак гэтым разам прайшло ладна часу, я ўжо захлынаўся без свежага паветра і, вылезшы з-пад коўдры, падбег да акна. Тое, што пабачыў, мяне, прызнацца, уразіла. Гаспадар наш раскідваў вілкамі гной на лехах, а за ім, на цырлах, пацепваючыся ад халадэчы, чыкіляў Мішка чобат. Я спехам, не патрапляючы нагою калашыну, апрануўся, адчыніў дзверы і пачуў, як Мішка крыкнуў з парогу. «Да я вам свае аддам, ім на агул няма зносу, і пляшку чарніла наверх». Мішка наляцеў на мяне ў цёмным прысенку, каротка мацюкнуўся, пабег у святліцу і стаў трэсці заплечнікам, выцягваючы адтуль свае пацёхканыя вайсковага крою нагавіцы. «Пазыч, колькі можаш, заўтра аддам», – мрукнуўся в рук, нават не звернуўшы мой бок. Я ўдухнуў паветра, збіраючы спытаць, чаго ён бегаў у трусах па падворку, ды тут у хату ўвайшоў гаспадар, і мне стала зразумелае Мішкава хваляванне. На гаспадары былі фірмовыя джынсы. Яны былі па самыя калені, завэзганыя гноем. Джынсяры, па ўсім відаць, прыслаў брат з Нью-Йорку, і дзядзька Юзік падумаў, што гэта рабочая вопратка. У кішэні ў мяне было 2 рублі з капейкамі. Дзядзька Юзік зайшоў за фіранку, што вісела на ляложку, з крэканнем сцягнуў нагавіцы. Мішка схапіў сваё блакітнае, перапэцканае гноем шчасця, шчокнуў пальцам па каляным лейблу. «Супер райфл! Фірма! Нават лепш за левісы!» Таго ж дня сябрук адпрасіўся з'ездзіць да хаты. Паехаў нібыта па грошы, каб вярнуць даўгі, але насамрэч Мішку не цярпелася прайсціся па броду ў фірмовых джынсах. Назад ён не вярнуўся. Праз тыдзень наша група, атрымаўшы ў калгаснай канторы разлік, вярнулася да хаты, і я, хаця і быў на падпітку, выправіўся наведаць сябра. Мішка ляжаў дарэшты ўпіты і з цяжкасцю варочаў языком. З усяго ім сказанага я разабраў толькі слова «скралі». Пра тое, што тут надаралася, я дачуўся ад ягонай маці. Я якраз бялізну мыла, а тут Мішка ўваліваецца. «Памый, — кажа мама, — штаны, і дае мне нейкія сінія порткі. І дзе ён такія знайшоў? Усё калашыні ў гноі. Я памыла, ды ў двары сушыць павесіла. У нас жа з роду нічога не кралі, а тут...» У гоголеўскім аповедзі, пасля таго, як у галоўнага героя злодзеі сцягнулі шынель, на начных вуху стаў з'яўляцца прывід, які рабаваў мінакоў. Здымаў з іх шынялі ды футры. Праз пару гадоў у нашым горадзе таксама з'явіўся прывід, які нейкім неверагодным чынам краў з гаўбцоў верхніх паверхаў, вывешаныя на прасушку джынсы. Я тады ўжо вучыўся на 5-м курсе і, вяртаючыся аднойчы ўначы з пагулянкі, заўважыў на даху аднаго з дамоў цёмную постаць. Чалавек стаяў на краю пляскатага даху і прыглядаўся да развешанай на гаўбцы бялізны. У руках ён трымаў ці то спінінг, ці то кароткае вудзільна. Мне стало зрозумелым, кто и каким чином краде с голубцов джинсы. Твару ночного злодея я не углядел, але был перакананы, что это Мишка Чобот.
Прозаик Вінцэс Мудроў чытаў навелю «Мішка Чобат». Заўтра пераклады паэзіі Райнера Марыя Рылькі і Віктара Гамуліцкага прачытае Васіль Сёмуха. Выбраныя з начной чытанкі на працягу ліпеня і жніўня ў ефіры «Свабоды». Адразу пасля выпуску навінаў «Экспертыза свабоды».
Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 23:30 у студыі навінаў Сергей Шупа сёння ў свеце. У Пекіне за два дні да адкрыцця алімпійскіх гульняў прайшоў заключны этап усесветнай эстафеты алімпійскага агню. Тыбецкі духоўны лідар Далай-лама, які выступаў супраць байкоту пекінскай алімпіяды, пажадаў поспеху арганізатарам і ўдзельнікам гульняў. Тым часам сёння ў Пекіне былі затрыманыя 4 турысты з США Вялікай Брытаніі, якія прыйшлі да стадыёна з плакатам «Свабоду Тыбету». Расійскі пісьменнік Александр Салжаніцын, які памёр у панядзелак на 90-м годзе жыцця, быў пахаваны сёння на старых могілках у Данскім манастыры ў Маскве. Кіраўнік непрызнанай Паўдзённа-Асетынскай рэспублікі Эдуард Какойты адмовіўся ад непасрэдных глыбаковых перамоваў з кіраўніцтвам Грузіі, якія меліся распачацца ў чацвер. Какойты заявіў, што пагодзіцца толькі на 4-баковыя перамовы з удзелам Расіі і Паўночнай Асетыі. У Маўрытаніі, дзяржаве на захадзе Афрыкі, сёння адбыўся дзяржаўны пераварот. Група афіцэраў арыштавала прэзідэнта і прэм'ер-міністра краіны. Паведамляецца, што пераварот быў бяскроўны. 6 удзельнікаў перамоваў аб іранскай ядзернай праграме, у тым ліку ЗША і Расія, пагадзіліся пачаць разгляд новых санкцый ААН супраць Ірану. Амерыканскі прадстаўнік заявіў, што перамовы зайшлі ў тупік і не застаецца іншага выбару, апрача новых карных захадаў. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны зараз пра беларускія падзеі. Брытанскі піар-менеджер Тымоці Белл, згодна з кантрактам з беларускім урадам, узяўся палепшыць міжнародную рэпутацыю Беларусі. Памеры ганарару лорда Белла і тэрмін выканання не ўдакладняюцца. Амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў папярэдзіў афіцыйны Менск, што разрыў газавага кантракту ад 2006 году будзе небяспечным, бо Беларусь не мае іншага пастаўшчыка газу. Паводле яго, ў Расіі таксама абмяркоўваецца магчымае размяшчэнне расійскіх ракетаў у Беларусі ў адказ на размяшчэнне элементаў амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны ў Чэхіі і Польшчы. Працягваецца збор подпісаў у падтрымку прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты ў Палаце прадстаўнікоў. 423 ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў дэпутаты сабралі каля 180 тысячаў подпісаў выбарцоў. Падчас збору подпісаў за экс-старшыню Нацбанку Станіслава Багданкевіча ў Менску былі збітыя кіраўнік яго ініцыятыўнай групы Юрый Фабішэўскі і актывіст выбарчага штабу Сергей Кастэленка. Згуляўшы на сваім полі ўнічыю 2-2 з бельгійскім Андерляхтам, футбалісты барысаўскага Батэ выйшлі ў трэці кваліфікацыйны раўнд Лігі чэмпіёнаў. Гэта былі навіны на хвалях Радыё Свабода. Наступны выпуск слухайце заўтра а 6-й гадзіне раніцы.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 8-10 хвілін экспертыза свабоды. Кім увойдзе ў гісторыю Александр Салжаніцын. Але перш іншы выпуск экспертызы свабоды. Ці зможа ангельскі піяршчык Тымоці Белл палепшыць імідж Беларусі? Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Калі вы думаеце, што вясковая жанчына, сабраўшыся разам, скардзіцца адна адны ды наракаюць на долю, дык вядома, вы маеце рацыю. Але вядома ж не зусім. Тут можна пачуць карысныя парады.
Значала жызні, трэ, што грошы былі ў жонкі.
Тут можна даведацца, як жыць.
А хто не гаруе, то і не мае.
Шмат чаго можна даведацца, завітаўшы на сустрэчу ў дамскі клуб у Махнавіцкім завулку. Новае падарожжа свабоды на Гомельшчыну, у вёску Мялешкавічы Мазырскага раёну.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Вядомий піар-менеджер Тимі Цібел поводле контракту з білоруським урадом узявся поліпшить міжнародну репутацію Білорусі. А чого залежить міжнародний імідж країни? Чи магчима його поліпшить без зміни внутрішньої і знішньої політики? Гетеє питання обмярковують були посол Білорусі у Німеччині Петро Садовський і політолог Олесь Лагвінець. Веде передачу Валер Карбалєвич.
Імідж країни – справа неоднозначная. Яна складаецца з шмат якіх чыннікаў. Вельмі часта можна назіраць такую з'яву, як уяўленне насельніцтва і эліты нейкай краіны пра сябе і яе рэпутацыя ў свеце моцна адрозніваюцца. Найперш гэта тычыцца вялікіх дзяржаў кшталту ЗША ці Расіі. Разам з тым трэба адзначыць, што імідж краіны – гэта фактар сілы. Ад гэтага залежыць яе міжнародны ўплыў. У дзяржаву з дрэннай рэпутацыі не ідуць інвестыцыі, з ёй не жадаюць падтрымліваць сур'ёзныя дачыненні. Гаспадар Садовскі, а як вы лічыце, ад чаго залежыць міжнародны імідж краіны і якія наступствы мае гэты чыннік?
Я мяркую, што вы гаворыце з пазіцыі такога, як бы сказаць, еўрапейскага цывілізацыйнага погляду. Таму, скажам, з боку Кітая, там ці не ведаю мусульманскіх краін, ёсць набор гэтых нейкіх дыферэнцыйных прымет адрозны. Натуральна, калі мы кажам, што вось гэта краіна добрая, мы маем на ўвазе, што грамадства адкрытае, узровень жыцця людзей добры, эканамічнае развіццё добрае, існуе грамадзянская супольнасць, захоўваюцца правы асобы як універсальная катэгорыя, улады подзелены, у міжнародных кантактах краіна праводзіць палітыку добрасуседства, ў краіне грамадзянскі мір, талерантнасць, правы нацыянальных меншасцяў захоўваюцца, свабода сумлення і гэтак далей. Можна пералічваць вось гэтыя пункты, якія коротка некалі сфармуляваныя ў Еўропе былі пад французскай назвай «Aki communautaire», калі дзяржаву прымаліся ў еўразвяз. А ўжо там вайсковая моц, там гэта, канешне, вялікія краіны.
Гаспадар Лагвінец, як вы лічыце, ад чаго залежыць міжнародны імідж краіны, у прыватнасці ось Беларусі, і якія наступствы мае гэты чыннік?
Гэта залежыць ад таго, наколькі вонкава і ўнутрана ёсць клімат даверу Украіны. Вонкава, наколькі спрыяльнае законадаўства, вогуле бізнес-клімат для развіцця стасункаў з вонкавым светам, наколькі добра хочуць замежнікі прыязджаць у Беларусь, наколькі зручна для іх прыязджаць. І таксама ўнутраная сітуацыя, наколькі ёсць грамадскі спакой у дзяржаве, наколькі вялікі росквіт краіны, з кім яна супрацоўнічае. Згодна з гаспадаром Петром, калі ён казаў пра еўрапейскія цывілізаваныя падыходы, так, Беларусь гэта краіна европейская, и тому подходы до ее мусить быть как раз взглядища европейских стандартов. В уголе престиж позитивный имидж краины – это один из чинников, который позволяет для краины решать певные внешнеполитические питания. И для Беларуси, краины, якая має все ж таки обмежеванные ресурсы, гэты у нечем нематериальный чинник является вельми важным для того, чтобы она могла знайти свое место как в нашем регионе, так и во всем свете.
Как уявляется, дрэнный имидж Беларуси обумовленный сегодня дзвюма чыннікамі – аўтарытарнымі метадамі кіравання ўнутры краіны і скандальнымі паводзінамі ў дачыненні іншых краінаў, кшталту выгнання замежных амбасадараў з пасёлку Дразды ў 1998 годзе ці выгнання амерыканскіх дыпламатаў сёлета. Ці магчыма чыста рэкламнымі сродкамі, піарам, змяніць імідж краіны без змены ўнутранай і знешняй палітыкі? Што можа тут зрабіць ангельскі піар-менеджер Лорд Белл, Спадар Садовскі.
Мне здаецца, вы самі ўжо пэўным чынам неяк сфармуляваўшы так пытанне, ператварылі яго трошкі ў рытарычнае. Натуральна, што калі б найшоўся нейкі чараўнік тыпу Лорда Белла, які б дапамог Лукашэнку нам змяніць базавыя пазіцыі, вось якія я пералічваў вышэй. Натуральна, тады б мы ператварыліся ў Літву, а Лукашэнка ў Бразаўкскаса, ну так, фігуральна кажучы. Натуральна, базавыя пазіцыі вось такімі макіяжнымі сродкамі не памяняеш. Але разам з тым, на сёння, калі кіраўніцтва шукае магчымасць, як выгадней прадаць Беларусь, а вялікія грошы нам патрэбны, зразумела, тут вось всякія дробязі макіяжы, яны да карысці могуць прыйсціся. Ну от паглядзіце, тупік у адносінах са Злучанымі Штатамі. Глядзеў беларускае тэлебачанне і смяяўся. З Арканзасу прыехалі фермеры, па палях ходзіць амерыканскі камбайн, а Лукашэнка кажа пра перакладчыка Біл Клінтон, гэта кажа ягоны штат, а ён мой сябра. Смешна ўсё гэта слухаць. Нейкія нестыковки, або може вже по раді Лорда Белла такое робиться, не ведаю. Натурально, треба чекати ніяких публікацій, оплачених, звісно, не дарма, у заміжних газетах типу там Guardian або якоїсь німецької Junge Welt, коли буде створатися черговий пропагандистський фільм там перед виборами президента чи парламента. Думаю, подробіжі Лорд Белл все это може накулопати корисне. Косметика, але, звісно, не базові коштовності можуть помінятися.
Господар Логвінеця, ви як лічите, чи зможе ангельський Лорд Белл повпливати на імідж Білорусі у світі без зміни внутрішньої і заміжної політики Білорусі?
Державні органи мусять дбати про імідж країни і далі це просовувати. Він може створатися сам собою, але при відповідній добрій кампанії це може бути поліпшено. Білоруські влади не розуміють, що це комплексне питання. Як трапно заважу господар Петро, такі макіяжні дії можуть кришку максимізувати певні моменти. Але з іншого боку, я сумніваюся, що білоруські влади раються з господаром Беллом, коли розмова йде про прийняття змін у закон об сродках масової інформації. Я сумніваюся, що білоруські влади граються з господаром Беллом, коли розмова йде про конфіскацію якихось товарів заміжних партнерів.
Ось господар Садовський згадав про те, що, можливо, у некоторих сродках масової інформації західних, європейських, з'являться матеріали позитивні про Білорусь. І тут вельми важливо все ж таки, у яких газетах чи часописах, коли це Junge Welt, то навряд чи це моцно повпливає на імідж, а коли це Гардзен чи Шпігель, то гэта зусім іншая справа, але для гэтага трэба даволі вялікія сродкі, і тут мусіць вельмі шмат залежыць ад таго, які бюджэт гэтага праекту.
Лорд Белл сказаў, што ён плануе зарабіць мільёны на дамове з Лукашэнкам.
Гроші можуть тільки частково допомогти білоруським владам. Мені здається, що шмат з яких грошей, які будуть видатковані білоруськими владами на Лорда Белла, вони пойдуть просто на смарку. Це, по сутності, неметове використання білоруського бюджету.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У її удільничали були посол Білорусі в Німеччині Петро Садовський і політолог Олесь Логвінець. Вів передачу Валер Карбалевич. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Британський піар-менеджер Тімоті Белл, поводлі контракту з білоруським урадом, узявся поліпшити міжнародну репутацію Білорусі. Посол Росії у Білорусі Олександр Суріков попередив офіційний Мінськ, що розрив газового контракту буде небезпечним, бо Білорусь не має іншого поставщика газу. Протягується збор підписів у підтримку претендентів на депутатські мандати. 423 ініціативні групи зібрали біля 180 тисяч підписів. Бобруйську громадську активістку, претендентку на депутатство у Палату представників Таїсію Кабанчук звільнили з праці на птушкафабриці. Комітет оборони журналістів закликав Олександра Лукашенку знов вернутися до розгляду закону об сродках масової інформації, який комітет називає репресивним. А зараз на черзі інший випуск «Експертизи свободи». Ким увойдзе ў гісторыю Александр Салжаніцын, якая са шматлікіх яго іпастасяў, літаратара, гісторыка, праваабаронцы, прарока ці палітыка найбольш важная. Ці варта вінаваціць Салжаніцына за ягоныя вялікадзяржаўны расійскі патрыятызм і непрыняцце беларускай незалежнасці? Гэтыя тэмы ў адмысловай перадачы абмяркоўваюць наш калега Сергей Навумчык, праваабаронца Тацяна Процька і палітык Віктар Івашкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сёння ў нашай гэтай перадачы мы паспрабуем пагаварыць пра розныя іпастасі асобы Александра Салжаніцына ў гісторыі, як літаратара, як гісторыка, як праваабаронцы, як ідэолага, прарока, так бы мовіць. Якая з гэтых іпастасяў Салжаніцына вам здаецца найбольш важнай і найбольш гістарычнай? Менавіта дзякуючы чаму ягоная асоба застанецца ў памяці наступнікаў? Татьяна Проська, як вы лічыце?
Спадар Солженіцын, перш за ўсё, пісьменнік. І ўсе тыя астатнія іпастасі, пра якія толькі што ішла гаворка, яны вынікі яго пісьменніцкай дзейнасці. І я думаю, що у пам'яті нащадкаў ён застаецца перш-наперш як аўтар архіпелагу ГУЛАГа. Але разам з тым ён яшчэ чалавек, які належаў да так званых дысідэнтаў. Гэта былі тыя людзі, якія свабоду як каштоўнасць бачылі найпервейшай, вышэй за ўсе астатнія каштоўнасці. Важна тое, што яго пачулі, і пачулі за мяжой, і пачулі тут, у нас. Бо менавіта Солжаніцын адзін з тых людзей, якія вымусілі людзей савецкіх казаць праўду пра архіпелаг ГУЛАГ.
Дзякуй, Таццяна. Віктор Івашкевіч, фактычна тое ж самае пытанне я задаю зараз і вам у розных іпастасях, як мы ўжо сказалі, Солжаніцына. Што для вас самае галоўнае, чым Солжаніцын увойдзе ў гісторыю?
Хачу сказаць, што ўпершыню пра сітуацыю са сталінскімі лагерамі я прачытаў у 13 год адзін дзень Івана Денісавіча. І гэта мяне ўзрушыла, адкрыла пэўныя вочы, хаця я ад бацькоў і ад дзеда чуў пра гэта, но то былі вусныя расповеды, а вось каб на паперы афіцыйны раман газеце прачытаць, гэта было пэўнае ўражанне. Але хачу сказаць, што калі ствараліся такія падпольныя беларускія маладзёвыя суполкі на пачатку 80-х гадоў, Солжаніцын мінімальна на гэта ўплываў. У нас былі арыенціры па-рускі адраджэнцы, дзеячы беларускага руху Заходняй Беларусі, Кастушка-Ліноўскай у рэшце-рэшт. І вось гэтыя паданні, гэтыя тэмы нас натхнялі на дзейнасць, а не прароцкія некія выказвання Солжаніцын. Пераважна большасць іншадумцаў на Беларусі, якія гуртаваліся в некія дзейсныя падпольныя структуры яшчэ до перестройкі, яны былі нацыянальна арыентаваныя і мелі больш сваіх нацыянальных кумераў, хаця ведалі пра існаванне такого дысідэнта суседняга народа.
Цірі Наумчык, як вы для сябе адкрылі Александра Солжаніцына і што б вы хацелі сказаць пра тое, чым ён для вас з'яўляецца?
Справа ў тым, што я прачытаў Солжаніцына ўжо арыгіналы яго твораў даволі позна. Як не дзіўна, перад гэтым у мяне была такая унікальная магчымасць чытаць пра Солжаніцына, прычым чытаць тое, што было закрыта для даволі вялікага кола чытачоў у Савецкім Саюзе. Это проста тлумачылася маім становішчам сімейным. У мяне бацька быў высокапастаўлены партыйны работнік. Дома кніг Солжаніцына у нас не было, затое былі публікацыі, у тым ліку кнігі, якія распаўсюджваліся па закрытым спісе, дзе пра Солжаніцына гаварылася. Вось адна з такіх кніг чэшскага, дарэчы, журналіста Ржэзача, «Спіраль здрада Солжаніцына» была выдадзена ў 78-м годзе. Гэта набор праўды, паўправды і самай такой непрыкрытай хлусні. Але больш за ўсё дзівіла, як гэты чалавек адзін супрацьстаяў ўсёй сістэме, магутнай, маналітнай, як тады здавалася, сістэме. Для мяне, канешна, тады найперш і пазней быў важны, можа быць, вось гэты ягоны прыклад такога асабістага змагання, можа быць, змагання адзіночкі. Таццяна Процька сказала, што ён адносіўся да дысідэнтаў. У прынцыпе, калі вось з аддаленасці часу паглядзець на гэта, магчыма так, але справа тым, што Солжаніцын сам сябе якраз з дысідэнтамі не атаясамліваў. Ён быў па-за межамі дысідэнцкага руху. Ён не меў з імі практычна ніякіх кантактаў. Усе ягоныя кантакты з дысідэнтамі, з Сахаравым, з іншымі былі толькі ў той ступені, у якой яму патрэбна было рэалізаваць свае літаратурныя, як цяпер модна казаць, праекты. Пра гэта ён добра вельмі напісаў і падрабязна ў кнізе «Бадаўся цялёнак з дубам». Калі так рызыкнуць і паглядзець на гэтую фігуру, як яе будуць успрымаць, можа быць, праз 100 гадоў, дык мне падаецца, што найперш усё ж такі ён будзе успрымацца як пісьменнік. Гэта сапраўды вялікі пісьменнік. А другое, ён адграў выключную ролю у разбурэнні усасветнай камуністычнай сістэмы.
Сапраўды, гэтая роля многімі ацэньваецца як галоўная роля, якую адыграў Солжаніцын сваім жыцці. Можа нагадаць, што пасля выхаду рамана «Архіпелаг ГУЛАГ» многія камуністы і прыхільнікі левых ідэяў на Захадзе адвернуліся ад камуністычных ідэяў. Але калі гаварыць менавіта пра палітычную, скажам, дзейнасць Солжаніцына, то з'являються такі парадоксальні оцінки, що нібито теперішній режим в Росії є в некій формі увасовленням некоторих ідей Солженіцина. Мовляв, от це російська авторитарна державність, але без комунізму. Чому, на вашу думку, Солженіцин мовчав опошні роки? Як би ви охарактеризували його ставлення до сьогоднішніх реалій? Бо фактично він ніколи не підтримував, наприклад, сьогоднішніх дисидентів у Росії чи в інших країнах, сьогоднішніх політичних в'язнів. Тетяна Протько, як ви лічите?
Лёс пісменника вельми складаная рэч. Можна прыгадаць і знакамітого ангельскага пісменніка Маэма, які ў жыцці займаўся разведкай, быў супрацоўнік выведкі ангельскай і разам з тым быў вельмі таленавіты пісменнік. Я не здарма сказала, што ён застанецца не як палітык, які любіў вот гэтую ідэю такога, я бы сказала, шавіністычнага кшталту. Ён застанецца перш-наперш як пісьменнік, які сказаў праўду. Хацеў ён, не хацеў, але сказаў. Мне падаецца, што Солженіцын, бачачы вот гэты гулаг, бачачы тыя злачынства, якія мелі месца, не заўсёды звязваў напрамую менавіта з камунізмам тое, што адбывалася. Яму таксама здавалася, што можна будаваць камунізм з чалавечым тварам, хоць і не называць яго камунізмам, а неяк па-іншаму. Шмат таго, што было ў савецкім часе, падавалася яму не зусім такім брыдкім. І гэта складанасць чалавечай натуры. Але ён застанецца ў гісторыі менавіта тым, што ён зрабіў. От гэтай грунтоўнай кніжкай «Архіпелаг ГУЛАГ».
Ви слухаєте експертизу «Свободи», ким увійде у історію Олександр Солженіцин. У адмисловій передачі удзел беруть наш колега Сергій Навумчик, правооборонця Тетяна Процька і політик Віктор Івашкевич. Веде передачу Віталь Циганков.
Сергій Наумчик, а на вашу думку, апошні гады своєю діяльністю, своєю публіцистикою після, скажем, 91-го, чи навіть після там 89-го году, як-небудь Олександр Солженіцин змінив свою, що називається, спадщину історичну, то, що він після себе покине, як-небудь змінилося ставлення до нього? Може бути, він заставався собою, просто час не як біг, а він заставався таким, як і був, і він не хотів мінятися вслед за часом?
Я, конечно, буду весь час шкадовать, что у свой час, на початку 90-х годов, когда Солженіцин вернулся в Россию, не скористал махчимости, не сустрелся с ним, хотя у меня такая махчимость была. Контакты были уже значно позднее, вот как раз у опошние годы, и они были связаны с историей, якая отбылася у 73-м годе, когда без сгоды Быкова был поставлен подпись Василя Владимировича. И он практически вот эти опошние 5 годов не выходил со своего дома, контактовал со светом про телефон, типа про своего литературного секретаря. Вот как раз таки мне люди, которые близки до его, сказали, что это будет той выпадок у литературы, коли, махчима, после смяротная спадщина, упершиню надрукованная, будет по померах не меньше, чем то, что было надрукованное при житии. Вельми шмат писал у опошние годы, але это не друковалося. Что дотычно, Виталь, вашего питания про он не хотел измениться с часом. Я думаю, что он судовно усведомлял свою роль и у всесветной истории, и у литературы. У его, максимум, не было неких ожиданий выказываться по политичных причинах. Миновито тому, что уже пять годов апошнее здоровье было не то. Но человеку 90-х годов. Давайте просто это будем памятать. С другого боку, пригадаем, что как только Солженіцин приехал в 94-м годе у Москву, спочатку он поехал про далекий усход и месяц ехал по России. У яго была безліч сустрэч, у яго была безліч інтэрв'ю, і ён вельмі актыўна выказываўся пра сітуацыю. Між іншым, зноў жа, памылка казаць, што ён практычна маўчаў. Ён не маўчаў, калі нават у інтэрнэце паглядзець, дык даволі шмат ягоных розных выказванняў па розных палітычных праблемах. Наколькі я назіраў, можа быць, апошнія гэтыя некалькі гадоў тэму аб'яднання Беларусі і Расіі, якую ён гадоў 10 назад вельмі актыўна падтрымліваў, просто просто без усяляких оговорок. У апошние годы ён, это мое приватное такое отчуванне, здаецца, зразумев, что гэта просто немагчыма. У некоторых своих интервью ён про гэта казав, что гэта уже, видать, не отбудется, хотя гэта ему хотелось. Чаму ж ён не выступал у падтрымку политичных зняволенных, у тым ліку Беларусі, вогуле у республиках былога СССР? Ён, якога вельмі моцна падтрымалі тады ў 70-е гады, калі на яго было цкаванне, падтрымалі і усясветныя палітыкі, усясветныя маральныя аўтарытэты і пісьменнікі. Ну, вось гэта застанецца загадкай. Можа быць, мы прачытаем калі-небудзь пра гэта з ягоных дзённікаў, якія, відаць, будуць надрукаваныя.
Дякую, Сергей Наумчык. Віктор Івашкевіч, вось як вы ставіцеся да гэтай выказанай ідэі, што цяперашняя палітычная сістэма ў Расіі, яна, можа быць, у нейкай форме адпавядала, ну, ідэям Салжаніцына, які ён выказваў у розныя гады. Гэта і расійская даволі моцная дзяржаўнасць, гэта і той же застаўся калектывізм, саборнасць. Мы памятаем, як ён вельмі актыўна крытыкаваў рэфарматараў, якія прыйшлі ў Расіі да ўлады у пачатку 90-х, крытыкаваў Гайдара, но за апошнія гады ён хоць і выказваўся, як правільна кажа Сергей Наумчык, але зацятай крытыкі рэжыму Пуціна не было.
У дысідэнтаў, якія за моцным яшчэ Савецкім Саюзам марылі пра тое, што будзе пасля таго, як улада камуністаў абрынецца, былі ў кожнай рэспубліцы свае ідэалы. Прыбалтыка узгадывалі рэспублікі міжваеннага часу. В Сярэдняй Азіі узгадывалі свае ханствы. На Ўкраіне узгадывалі пра хмельніцкага і там казацкіх гетманаў. В Россию памятали про Россию 1913 года. Вернуться в Россию 13 года с Думой, с царем, с соборной православной церквой, с империей, с земствами, которые вельми популяризовал той Солженіцын. Вот ты был той идеал. Все прозаходные гайдары разглядались как не русские. Потому что який русский не любит империи, только той русский, який не русский. Демократы его спримали со Солженіцыном, для якого был узор, мара, альтернатива коммунистической системе Россия 1913 года. Вот он ее весь час и пропагандовал.
Калі уже мы пачалі не гаварыць пра, скажем, тэму, якую можна акрэсліць Салжаніцын і Беларусь, то тут і на форуме на нашым сайце гучаць папрокі на адрес Салжаніцына, што ён у дачыненні да Беларусі праяўляў, ну, нейкі такі велікарасійскі шавінізм. Але, можа, сапраўды нельга абвінавачваць рускага чалавека з такім адчуваннем, як Салжаніцын, што ён хоча, каб яго дзяржава была большая. Гэта ўсё роўна, што абвінавачваць, ну, скажам, ваўка, што ён есці мяса. Пад маё пытанне ў тым, наколькі гэты папрок на адрес Салжаніцына, наколькі ён справядлівы, ці варта ўвогуле, каб ён гучаў?
Ось я думаю, што трэба галоўны папрок тым, что у нас сегодня есть на Беларуси, накировать не вонки, что русские нас там не хотят бачить незалежными, поляки недостатково там допомагают нам стать незалежными, а то, что у нас догэтуль так и не сформовался свой идеал, свой миф, где бы все элиты консенсусом воспринимали, а якую же мы Беларусь ту незалежную хочем, так? И вот праца над формулированием вот этого идеала нашей незалежной Беларуси и просовывание его сирот максимально большей колькости белорусов, и есть головная задача. И коли мы еще не допрацавалі гэта, то мы в этом виноваты, а не Салжаніцын, не што. Просто шмат хто, живучы за савецкім часам, жыў как савецкі чалавек і ўспрымаў Салжаніцына як свайго. І калі потым ён пачынаў успрымаць уже і нацыянальныя ідэі, раптам той ранейшы кумір уваходзіў у сутыкненне з новымі кумірамі. Калі жа адразу разглядаць Салжаніцына як дзеяча іншай культуры, які внёс свой вклад в сусветную культуру, нема пытанняў, но это все ж таки представник іншай нацыянальнасці со своими інтарэсамі, тады не будзе таких крыўд і некіх эмоцыйных выплескаў типу «раней любіў, зараз не люблю». Трэба спакойна ставіцца і думаць пра сваё болі.
Сергей Наумчык, ці пагадзіцеся вы вось з такім тлумачэннем гэтай тэмы Салжаніцын і Беларусь? То бок, ці лічыце вы, што беларусы маюць права нейкія папрокі вылучаць Салжаніцын за то, што ён не заўсёды ўспрымаў незалежнасць Беларусі?
Я пагаджуся абсалютна з Віктарам і дадам, што можа быць любога дзеяча і пісьменніка, і палітыка варта ацэньваць па тых рэчах, якія ён зрабіў, а не па тых, якія ён не зрабіў. Сапраўды, у сваіх памкненнях, у сваёй публіцыстыцы ён, канешне, выявіў усе мары рускага чалавека, і я думаю, што гэты аналіз палітычных, публіцыстычных памкненняў Салжаніцына, ён будзе пакінуты для палітолагаў, аналітыкаў, а для простых людзей ўсё ж такі ён застанецца пісьменнікам і вялікім гуманістам.
Я хачу сказаць, што добрая памяць аб гэтым чалавеке застанецца менавіта дзякуючы таму, што ён зрабіў. Як я ўжо казала, найвялікшае дасягненне ягонага жыцця, мне падаецца, гэта тое, што ён сказаў праўду тады, калі гэта было і небяспечна, і шмат каму з людзей здавалася, што гэта зусім і неправда.
У спецыяльным выпуску экспертызы свабоды ўдзельнічалі наш калега Сергей Навумчык, праваабаронца Татьяна Процька і палітык Віктор Івашкевіч. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.